ste složili sa izjavom. Ne mislim da bi tu kartu trebalo smatrati planom ili namjerom. Možda je to samo predviđanje. Da li biste se s tim složili? Kada je ta karta nacrtana, ja sam smatrao da je to predviđanje, da. I u kolovozu 95. godine, nakon operacije Oluja, nakon što je ona pokrenuta, da li biste se još uvijek složili s izjavom tu kartu ne treba smatrati planom ili namjerom? Ja mislim da je to sasvim moguće, da je to predviđanje budućih operacija. Ja ne vidim kakav je problem s tom izjavom. Operacija Oluja je možda bila samo jedna operacija koja je bila ograničena na krajinu. Ali ako to uspije, to je mogao biti samo prvi element nečega što bi išlo dalje. Gospodine predsjedniče, molim da se jedan članak dostavi svjedoku, imamo i francuski prijevod, riječ je o jednom tekstu od 7. kolovoza 95. godine s naslovom "Vidio sam kartu o podjeli Bosne", kaže Ashdown.
It's fairly short, I think.
Prilično je kratko, gospodine Ashdown. Imate sada priliku da pročitate na brzinu. Pogledajte, molim, posebno kraj tog teksta.
Fine, Ms. Heyman, ja?
Da, u redu, gospodine Heyman. Sjećate li se da ste davali po sadržaju u biti takve izjave u kolovozu 95. kada ste davali intervjue? Da, mislim da je tako. I ja nemam nikakvog razloga vjerovati da je ovo netočno. Da. Čini mi se da je to u potpunosti konzistentno s onim što sam tada vjerovao da se događa i htio sam da ljudi to znaju. I jedan od razloga to je što ovo što kažem u tom tekstu je da operacija Krajina, ako se nastavi, ima 8 razloga vjerovati da će to biti slučaj, ako, dakle, pođe dalje od toga da će ući i u Bosnu, da će zahvatiti Bosnu. A to je vaš, koji je bio vaš cilj, vaša namjera u puštanju u javnost te karte i davanja intervjua, zar ne? Gospodine Heyman, moj cilj je bio da upozorim javnost, međunarodnu javnost, na ono što sam vjerovao da su kratkoročni ili dugoročni ciljevi predsjednika Tuđmana na osnovi informacija koje mi je dao i karte koje mi je nacrtao na toj večeri. Molim da ponovno pogledamo predmet 275B, da ga stavimo na grafoskop, ako već tamo da se upali. Riječ je o karti na kojoj su naznake.
Now, I take it was your...
Vi ste shvatili na osnovi ove karte da sve što je desno od slova S bi bilo prepušteno Srbiji na osnovi nagodbe između Hrvatske i Srbije, zar ne? Ja vam samo mogu reći da je gospodin Tuđman napravio to S. Ja sam na osnovi našeg razgova zaključio da sve što je lijevo po njemu velika Hrvatska, a sve što je desno velika Srbija. Ja osobno sam tada mislio da naš razgovor i naša karta ukazuju na to da postoji mogućnost sporazuma između njih, odnosno nagodbe. Na dokaznom predmetu 275B na sjever ili u gornjem dijelu papira, izvan granice Bosne i Hercegovine, ima jedno područje, da, teritorij Republike Hrvatske, koji je unutar ovog desnog gornjeg dijela slova S. Gospodine Heyman, nije mi još uvijek sasvim jasno što hoćete reći. Iznad iznad ove bodljikave žice, ove crte koje kao bodljikava žica, ali dakle desno od ovog gornjeg dijela S imamo jedan ispod ovog gornjeg dijela S imamo jedan teritorij, da. Kako vi tumačite ovu kartu, taj teritorij bi bio dio Velike Srbije, zar ne? Da, reći ću vam što mislim da je to, ali molim vas, imajte na umu da ovo nije prava karta, ovo je riječ o nečemu što smo skicirali za vrijeme jedne večere. Ja bih smatrao da je ovdje rijeka Sava, ovo područje između rijeke Save i bodljikave žice, to bi bio Posavski koridor i Brčko bi bilo ovdje. Mi savršeno dobro znamo da je rijeka Sava granica kojom ide bosanska granica. Ova bodljikava žica bila granica. To bi bilo nešto samo malo netočno s obzirom na ono što ja tvrdim da ovdje Velika Srbija i Velika Hrvatska. Jeste li gospodina Tuđmana pitali o tom dijelu teritorija? O tome nismo razgovarali, nismo nastavili na tome da to kartografski bude apsolutno točno. Nego ovo trebala biti neka mala beznačajna Bosna i Velika Srbija, Velika Hrvatska. Dakle, mislite da je ako je ova bodljikava žica granica sjeverno od toga teritorije, barem dijelom, zapadna i istočna Slavonija, koja je tada bila u Republici Hrvatskoj, da. Da, slažem se s tim, da. U tom pogledu je, gospodine Heman, slažem se, karta netočna. Ovaj dio S je za mene bila rijeka Sava. Znate, to je nacrtano od strane nekoga koji je uživao u jednoj ugodnoj večeri, koji bi opušten, popio par čašica vina i mislim da ne možemo reći da je ovo pravo korito rijeke Save. Nismo o tome raspravljali. Ono što je važno po ovoj karti je kako se Bosna dijeli i što ostaje muslimanskoj zajednici. Hoćete reći da je ova karta na brzinu nacrtana? Da, da, mislim da se može tako reći. Gospodine, mislim, očito je da je ova karta površno napravljena, ne morate zato biti poseban stručnjak da to kažete. Pa što onda, kakvih još ima grešaka, osim grešaka koje smo naveli, ima teritorija koje su istočna i zapadna Slavonija. Ja sam tada napisao, on je uzeo olovku i napisao veliko S, počeo je sa Slavonijom i ta karta ide uz rijeku Savu, slijedi tok rijeke Save, zato smatram da je ovo granica između Bosne i Hrvatske, rijeka Sava, uključujući Tuzlu, a zatim prema istoku do Sarajeva i natrag do mora. Eto, to stoji u mom dnevniku. Ja sam nacrtao obalu, on je uzeo olovku i nacrtao je veliko S koje počinje u Slavoniji i koje zatim ide uz rijeku Zavu, to je bosansko-hrvatska granica, uključujući Tuzlu, Tuzla je dakle ovdje, uključujući Tuzlu, istočno od Sarajeva i zatim dolje prema moru. Mislim da je to prilično jasno. U to vrijeme, jesu li Srbi držali Slavoniju? Jesu li držali taj dio Hrvatske? Srbi u to doba, ako se dobro sjećam, su držali zapadnu Slavoniju. Vukovar, ali držali su Vukovar. Ako se dobro sjećam, oprostite gospodine Hema, ne mogu se precizno sjetiti da li su u tom času to držali. Ali, s obzirom na gornji dio S, barem, ova karta točnije pokazuje ono što su tada držali Srbi, što je bilo u njihovim rukama. Dakle, to točno prikazuje ono što su oni držali unutar teritorija Republike Hrvatske. Oprostite, ja ne razumijem vaše pitanje, gospodine Heyman. Postavit ću vam drugo pitanje. Samo da vidimo da li to možemo pojasniti. Ja sam smatrao da je ovo rijeka Sava za ovo područje ovdje, između bodljikave žice, kako ste vi to nazvali, i rijeke Save, je ono što vi i ja znamo da je Posavski koridor, odnosno Brčko. Dakle, s obzirom na sjeverni dio granice, što je označeno kao granica Bosne i Hercegovine. Ako me pitate da li smo mi u razgovoru govorili nešto o nagodbi za Krajinu s jedne strane i Slavoniju s drugom stranom, ne, ja se ne sjećam da je išta u našem razgovoru ukazivalo na to. Vi biste se složili sa mnom da bi bilo pretjerano tvrditi da bi Hrvatska dala u zamjenu istočnu Slavoniju. Mi svi znamo da se smatra da je to do toga da se o tome govorilo na razgovorima u Karađorđevu. Ja vam samo mogu reći da ono o čemu smo mi tada razgovarali bilo savršeno konzistentno s onim što se smatralo da je bio sporazum u Titovoj lovačkoj kući. A ako jest tako, Srbija, ako je Srbija u tom času bila spremna, slažem se s vama da je to malo pretjerano, da bila spremna da dak Krajinu s vojnog stanovišta, moramo priznati da se oni nisu baš jako oštro borili tada za nju. Dakle, moglo bi bilo moguće da je došlo do takve nagodbe. A ovakva karta bi ukazala na takvu razmjenu teritoriju. Ja ne kažem da ona pokazuje to. Ja kažem da ona govori o podjeli Bosne i Hercegovine. Mi nismo tada govorili o istočnoj Slavoniji, koliko se ja sjećam. Vi biste se složili da mi danas ovdje znamo da istočna Slavonija nije prepuštena Srbiji kao dio bilo kakvog sporazuma ili nagodbe. Možda vi znate ili ne znate neke stvari, ali neki smatraju da je to bilo dio plana. Ono što meni, na što meni ukazuje ova karta je ono što se dogodilo te noći, a to je bilo isključivo usredotočeno na Bosnu i preciznije na položaj muslimana u Bosni i Hercegovini. Biste li se složili s tim da je danas istočna Slavonija dio Hrvatske? Gospodine predsjedniče, ulažim prigovor na dodatna pitanja o istočnoj Slavoniji. Svjedok je nekoliko puta već rekao što predstavlja ova karta i što po njegovom mišljenju ona znači. Da, mislim da se prigovor može usvojiti, gospodine Heyman. Vi mnogo insistirate na tome, a svjedok vam iznosi ono što je on ustanovio, ono što je on učinio, ono o čemu je raspravljao, tumači vam kartu, mislim da vam je odgovorio. Jeste li vi u bilješkama napisali u te večeri nakon banketa da vam je jasno kakav je plan? On, tu se misli na doktora Tuđmana, on će pokušati doći do neke vrste sporazuma sa Srbima, čim su vojno uzeli koliko god mogu jedni od drugih. Ne znam odakle to navodite, to je drugi red posljednjeg punog odjeljka. Da, tako je točno. Da, tako sam se ja tada sjećao razgovora. Dakle, nije postojao sporazum, ali vi ste mislili da postoji namjera, možda postoji namjera dođe do sporazuma nakon što se hrvatske i srpske snage nađu u jednom status quo položaju u vojnom pogledu. Ja sam smatrao da je linija koju je on ucrtao, linija koja bi bilo sporazumom, bilo drugačije, dovela do jednog neprihvatljive situacije velike Hrvatske s jedne strane, velike Srbije s druge strane, da bi to bilo zadovoljavajuće za obje strane, da se tako podijeli teritorij Bosne i Hercegovine. Nakon što ste došli s tog banketa, vi ste vjerovali da tog časa ne postoji takva nagodba. Ja sam nakon tog banketa veoma, veoma jako vjerovao da postoji mogućnost takvog sporazuma. To niste diktirali te večeri. Ne, nisam to diktirao, ali tako sam vjerovao. Od tada, od tog banketa, nakon što ste vi dopisali svoje zabilješke na kartu, jeste li postali primjerak te karte doktoru Tuđmanu da je i on pogleda još jednom? Ne. Jeste li s njim o tada razgovarali? Ne. Jeste li za vrijeme te večere osjetili da vam se izuzetno ne dopada predsjednik Tuđman? Tako ste tada osjećali? Da. Ne mogu reći da sam smatrao da je on veoma ugodna osoba. Zamolio bih pomoć gospodina podvodnika.
This is a English language.
Ovaj članak na engleskom jeziku sastoji se od dvije stranice. Molim da se dostavi svjedoku od 10. lipnja 1995. godine iz Financial Timesa, London. Naslov: Hrvatska prijetnja novim ratom protiv Srba.
It's two pages.
Riječ je o dvije stranice.
If I could direct your attention.
Molim vas, gospodine Einstein, da pogledate. Treći, četvrti odjeljak od dna prema gore na prvoj stranici počinje sa u Hrvatskoj. Pobunjeni srpski avion. Ja ću pročitati da se može napraviti avista prijevod. U Hrvatskoj pobunjenički srpski zrakoplov. Možete li, molim vas, navesti kontekst ovog članka, molim vas? Da, gospodine predsjedniče. Riječ je o vremenu otprilike 5 dana nakon banketa, prije odluke u kolovozu, odluke našeg svjedoka da iznese u javnost pojedinosti o svom razgovoru. Dakle, to je u međurazdoblju. Hvala. I čitam sada treći i četvrti odjeljak od dna prema gore. U Hrvatskoj pobunjenički srpski zrakoplov je bombardirao hrvatske položaje. Predsjednik Tuđman je zaprijetio da će povratiti sve teritorije njegove republike koje su pod srpskom kontrolom. Ako ne dođe do političkog sporazuma do jeseni, on prijeti da će poduzeti vojnu operaciju da povrati okupirane dijelove Hrvatske, gdje su pobunjeni Srbi proglasili Srpsku republiku Krajinu. Moje pitanje će biti sljedeće, gospodine Ešdan. S obzirom na komentare predsjednika Tuđmana o političkoj ofenzivi u Krajini, to je u biti isto što je ono što stoji u ovom odjeljku. Vi pitate za moje mišljenje, gospodine Heyman. Ja vam mogu ovdje svjedočiti o razgovoru koji sam imao sa gospodinom Tuđmanom i zaključcima koje sam izveo na temelju toga, ali ja uistinu nisam stručnjak za to razdoblje. Ja vam ne mogu dati stručno mišljenje o članku iz Financial Timesa koji je objavljen mjesec dana kasnije i koji sada prvi puta vidim. Ja ne znam da li je to točan izvještaj o onome što se tada događalo, da li to točno prenosi namjere. Ja zbilja ne mogu komentirati o tome.
Your decision to...
Vaša odluka da pustite u javnost tu kartu bila je motivirana operacijom Oluja. Da li se sjećate, da li ste u isto vrijeme dobivali informacije o grupiranju vojnih sila negdje oko istočne Slavonije? Odnosilo se otprilike na 150 srpskih tenkova i isto tako hrvatskih vojnih elemenata. Oprostite mi, gospodine Heyman, jednostavno se ne mogu sjetiti tih informacija. Bilo je jako puno izvještaja i protuizvještaja u to vrijeme. Možda sam i dobio takve informacije, ali stvarno se ne sjećam jesam li ili ne. Ono što sam vidio, činilo mi se, bila je predskazanje koje mi je dao gospodin Tuđman i koje se sada ostvarivalo pred mojim očima. Želio bih dati prigovor, jer je tužitelj za vrijeme glavnog ispitivanja se usredotočio na razgovor za vrijeme večere. A mi sada ulazimo u vojnu povijest i pojedine ratne kampanje u bivšoj Jugoslaviji. Na to ulažem prigovor. Gospodine predsjedavajući, gospodine Heyman, mi ovaj prigovor usvajamo. Svjedok je ovdje pozvan od strane optužbe kako bi ispričao što se dogodilo za vrijeme jedne svečane večere održane 6. svibnja 95. godine. On nam je rekao sve što je znao o toj večeri. To što vi postavljate pitanja kako biste ustanovili u kojoj mjeri informacije koje nam je on ispričao vezane za to večeri mogu na neki način dati elemente obrani generala Blaškića i to je nešto što svi shvaćaju, ali mi ovdje ne možemo se baviti političkim fikcijama da vidimo da li je član parlamenta znao ovo ili ono ili mogao znati. Radi se o nekome koji je prisustvovao svečanoj večeri na kojoj je bio i predsjednik Tuđman. Možda biste sada mogli postaviti još jedno drugačije pitanje. S druge strane, vi ste ipak pokazali jedan dokaz i ja se slažem da vi završite razgovor o tome, ali kratko. Gospodine predsjedavajući, ja ću povući taj dokumenat, ali pitaću ako ne mogu ići dalje od činjenice, onda u tom slučaju one politička mišljenja o kojem nam je govorio svjedok moraju isto tako biti izbrisana, jer on ne govori, sva njegova politička mišljenja moramo isto tako izbrisati. Prema tome ne možemo se pitati da li postoji logika ili nedostatak logike vezane za nagodbu u istočnoj Slavoniji. Svo dužno poštovanje vama kao advokata obrane, gospodine Heyman, ne mogu se u potpunosti s vama složiti. Na ovom suđenju, kao i na svim drugim suđenjima, postoje svjedoci koje pozivaju jedna ili druga stranka. I to iz preciznih razloga. Zbog toga tražimo sažetak prije nego što svjedok uđe u sudnicu. Taj sažetak bio me veoma jasan. S druge strane, znate da se unakrsno ispitivanje mora usredotočiti na ključne elemente glavnog ispitivanja. Naravno, sasvim je normalno da vi pokušavate dokazati u kojoj mjeri vjerodostojnost mišljenja svjedoka i njegovih stavova se mogu dokazati. Morate priznati da vam ovdje suci ostavljaju uvijek veliku maržu. Prema tome, ako želite nastaviti o ovome, vi možete to učiniti, ali priznajte da se već dugo vremena bavimo ovim aspektom, ako ne već političke fikcije, ali neki elementi su se konkretizirali. Međutim, naš svjedok nije bio historijski akter ovih događaja. Molim vas, zato nastavite sa ovim kratko i onda pređite na druga pitanja.
Just a moment, if I may have...
Samo trenutak, molim.
Mr. Prep...
Heyman, izvolite. Gospodine predsjedavajući, postoji nekoliko elemenata o kojima bismo morali razgovarati iza zatvorenih vrata. Radi se o osjetljivim elementima. Mi smatramo da je svjedok rekao da se radi o osjetljivim elementima i to poštujemo. A što se tiče ovih članaka o kojima sam predao, više nemam pitanja u onoj javnoj raspravi.
Mr. President, I have one question on redirect examiner.
Gospodine predsjedavajući, ja bih imao jedno naknadno pitanje. Gospodine Ashton, ako govorite o zabilješkama iz dnevnika, gospodin Heyman vas je zapitao da pročitate, odnosno on vam je pročitao dio jedne rečenice, što počinje u drugom paragrafu od zdola, drugi red. Gospodin Heyman je rekao, on će pokušati doći do neke nagodbe sa Srbima, čim u vojnom smislu dobiju, uzmu jedan od druga koliko mogu. Molim vas, pročitajte nastavak. A onda će se jedni i drugi okrenuti protiv muslimana i izbrisati. Hvala, nemam više pitanja.
Alors, je voulais avoir votre opinion, monsieur.
Želio bih znati vaše mišljenje, gospodine tužitelju, o pitanju djelomično je zatvorene sjednice. Jer, što se mene tiče, Ja sam mislio da je ovo svjedočenje završeno. Gospodine predsjedavajući, veoma teško mogu komentirati o onome što želi govoriti obrana. Ja sam isto tako mislio da je unakrsno ispitivanje završeno. Mislim možda da, ako se radi zaista o osjetljivim pitanjima, da bismo da morali preći na zatvorenu sjednicu. Ja mogu u zatvorenoj sjednici to reći, mislim da nema potrebe da se spuste zastori, bit ću veoma kratak.
Chambre a décidé de procéder.
Sudsko vijeće odlučilo je da djelomično se zatvori sjednica, dakle da se isključi zvuk, kako bismo završili s unakrsnim ispitivanjem. Gospodine Podvorniće, učinite što je potrebno za to. Gospodine Heyman, to će biti dakle kraj vašeg unakrsnog ispitivanja, zar ne?
Mr. Ashton, respecting the need.
Gospodine Ashton, mi ovdje, ja poštujem činjenicu da se neke stvari moraju diplomatski, povjerljivo. Dakle, htio sam vam omogućiti da možemo te slobodnije govoriti. Htio bih samo pitati što znači ovakva vrsta razgovora. Da, to znači jednostavno da u galeriji se neće čuti što mi govorimo. Da. A zapisnik će biti pod pečatom. Da li te večeri, se sjećate da ste rekli, Tružan je postajao sve pijaniji i pijaniji? Da, to sam zapisao. Da li se i vi zapisali, ja sam se malo napio pokušavajući s njim ići u korak? Jesam. Da li ste, s obzirom na doktora Tuđmana, zapisali? Vrlo sam rano počeo mrziti tog čovjeka i odlučio sam ići što dalje mogu s njim. Da, to točno piše u mom dnevniku. Samo čas, ono prvo što sam rekao, htio bih vam nešto dodati. Ja vrlo često kao političar odlazim na fečer. 13 godina sam bio u Kraljevskim Marincima, bio sam i u Foreign Officeu i političar sam. I činjenica da morate piti na večerama ne znači da vi morate zbog toga izgubiti pamćenje ili da niste svjesni što se događa. I zbog toga mislim da imam dovoljno točne stvari kako sam se osjećao u vrijeme i kako, što mislim da mi on rekao. Mislim, to nije nešto čemu ja nisam vičan. Ja vrlo često odlazim na večere gdje vino teče potocima. I na posljedku, gospodine Ashton, da li ste vi zapisali svoje dojmove o gospodinu Tuđmanu i citiram kao stvarno strašan čovjek? Da, jesam. Nemam više pitanja, gospodine predsjedavajući. Oprostite, gospodine Ashton, jer sam ušao u vaše privatne papire, ali bilo je nužno u ovoj situaciji. Gospodine predsjedavajući, želio bih reći da u slučaju da je to isto pomoći. Što se tiče moje privatnog mišljenja, gospodina Tuđmana, nemam ništa posebno reći da li ovako ili onako. Ja sam jednostavno točno zapisao ono što sam ja mislio u tom času. I ja sam jako vičan tome da radim sa ljudima koje vam se sviđaju ili ne. To je nešto što je sasvim svejedno, ali vi svejedno možete, ja znam, donositi točne sudove o njima bez obzira da li mi se ta osoba sviđa kao osoba ili ne. Gospodine predsjedavajući, da li sada možemo preći na javnu raspravu? Ako sud ima pitanja, možda ih možemo govoriti na javnoj raspravi. Da, mislim da možemo ponovno preći na javnu raspravu.
Bien, alors je crois que...
Da, mislim da smo ovdje završili sa glavnim i unakrsnim ispitivanjem i pitaću moje kolege imaju li pitanje gospodine Sučerijad. Dobar dan, gospodine Ešton. Dobar dan. Imali ste priliku da nesmetano razgovarate s doktorom Tuđmanom. Možda je to što je vino teklo potocima učinilo da se pozovemo na ono in vino veritas. Možda mi možete pomoći da shvatim nešto više o konkretnim implikacijama nekih od izjava i same karte. Slažete li se da je ova karta tek naznaka da Bosna više ne bi trebala postojati? Ja mislim da je to trebalo značiti. Siguran sam i da je i predsjednik Tuđman kao i ja vičan banketima i alkohol je nešto što se često dijeli na banketima i naime on je sasvim točno odgovarao na pitanja i on je na moje pitanje kako vi vidite Bosnu i Hercegovinu za 10 godina točno odgovorio i on je u osnovi rekao neće postojati. Podijeliti na dva dijela, dio za Srbiju, dio za Hrvatsku, da će svako anektirati. Ja mislim da to bila jasna implikacija karte, da. Da li on na ovaj ili onaj način naznačio što treba učiniti sa stanovnicima, s Bošnjacima, što će on učiniti s njima? Ne, nije. Rekao je da smatra da će muslimani biti mali i neznatni dio Hrvatske države, ali nije nigdje indicirao bilo što što bi naznačavalo genocid. Ja ne želim ovdje govoriti ni o kakvim potezima koji su mogli učiniti njegovi podređeni, ali on to nije naznačio. U svakom slučaju, pokazao je viđenje muslimanske zajednice, za koje sam smatrao, iako je to vrlo teška riječ, ja sam to smatrao rasističkim. Prostite, ja sam smatrao da se radi o rasističkim viđanjima. To je teška riječ, ali ona nije netočna. Mislim da je rečeno da je jasno rekao Milošević je jedan od nas, a Izetbegović nije jedan od nas. Točno. To se nije odnosilo samo i na Miloševića, vjerojatno i na njegov narod. Odnosno gospodina Miloševića kao osobu. Ne mislim da se njemu sviđa gospodin Izetbegović kao osoba, ali njegov opći komentar činilo mi se je da on ovdje govori više o rasi nego li o pojedincu. Mislite da to znači oni nisu dio tog teritorija? Dopustite mi da vam to pročitam, mislim da je najinteresantniji komentar bio: muslimani su ipak samo Srbi i Hrvati koji su bili preslabi da se suprotstave Turcima za vrijeme Otomanskog carstva. Mislim da je to jasno pokazivalo da je Bosna zapravo jedna čudna tvorevina i da zapravo ne postoji, da ono što treba postojati Velika Srbija i Velika Hrvatska. Ali nije naznačio što će napraviti sa tim stranim elementom. Oni će biti jednostavno neznatni dio Hrvatske federacije i ja sam shvatio to kao Veliku Hrvatsku. Puno hvala gospodine Ashton. Gospodine Suča Šahabudin, izvolite. Gospodine Ashton. Kao što ste spomenuli, u toku vaše karijere bili ste na veoma velikom broju službenih večera. Stekli ste iskustvo i vidjeli ljude koji razgovaraju u situaciji u koje vino teče potocima. Da li mogu shvatiti da za vrijeme tih iskustava da ste vi zadržali sposobnost prosuđivanja, da li su riječi koje su rečene ili stvari koje su učinjene zaista predstavljaju viđenje vašeg sugovornika i njegovo mišljenje ili pak utjecaj alkohola. Kao što sigurno znate, život političara i diplomata i velik dio se toga odvija u privatnim konverzacijama koje, iako nisu službene, su vrlo relevantne i mnogo se toga u njima otkriva. I već 25 godina sam diplomata i političar i u takve razgovore se uglavnom vode za vrijeme večera i ručkova. I alkohol je uvijek prisutan. Isto tako, vaš profesionalno sposobnost je i u tome da vi možete odrediti da li ovo što se kaže točno ili nije, ili to istinito ili nije. Kad sam bio diplomata, sjedio sam kraj državnika, drugih diplomata visokog ranga i mnoge su se stvari morale, iako smo puno pili, ja sam morao slati telegrame u moje ministarstvo vanjskih poslova kako bi moja zemlja mogla odrađivati svoju vanjsku politiku. Prema tome, takav jedan događaj po samoj prirodi i po količini konzumacije alkohola, jer vaše pitanje je bilo o tome izmureno, dakle, priroda takvih privatnih razgovora je nešto na što sam navikao. Ja mislim da je ovo jedna od povijesno najinteresantnijih razgovora takve vrste, ali nije ni po čemu jedinstvena u ovih 25 godina.
In the judgment which...
Da li bi rasumno reče moralo shvatiti da vaša prosudba do koje ste došli u to vrijeme, da su linije koje je ucrtao predsjednik Tuđman i da ono što vam je on rekao o vjerojatnom izgledu političke geografije tog područja za 10 godina predstavljaju njegove stavove? Ja mislim da su to predstavljali kako njegove stavove i razmišljanja, tako i nade. Hvala.
Je voudrais poser au témoin deux questions.
Je lui postaviti dva pitanja. Prvo se odnosi na kartu koju ste nacrtali. Mislim da je pitanje već vama i postavljeno, ali želio bih malo više preciznosti. Da li ste smatrali da je dio koji je namijenjen muslimanima bi bio dio koji bi bio u okviru Hrvatsko-muslimanske federacije koja se i realizirala? Ili pak da se radilo o stvarnom komadanju Bosne, da Bosna više ne bi postojala i da bi postojala velika Hrvatska? Mislim da ste na pitanje odgovorili, ali oprostite mi, želio bih da zbog mene mi omogućite da stvorim jasno mišljenje. Da, gospodine predsjedavajući, ja čvrsto mislim da ono o čemu smo tada govorili, da su bili velika Hrvatska i velika Srbija. Nije se radilo o Bošnjačkoj federaciji između Bosne i Hercegovine, odnosno muslimana i Hrvata. Radilo se o velikoj Hrvatskoj i velikoj Srbiji. Mislim da se to jasno vidi iz karte po ove dvije strelice. Ne znam da li stvarno mogu to iskoristiti ovdje, ali ove dvije strelice, radi se o strelicama koje idu mnogo dalje od granica krajine u Hrvatskoj i sasvim jasno s druge strane izvan granica Bosne. Ono što je gospodin Heyman ovdje označio kao bodljikavom žicom. Oprostite, ko je nacrtao ove strelice? Vi? Ne, ne, ove dvije strelice nacrtao je predsjednik Tuđman. I iz toga se vrlo jasno može zaključiti da je on u tome vidio veliku Srbiju i veliku Hrvatsku. Puno hvala, bili ste veoma jasni. Moje iduće pitanje odnosi se na način na koji ste se vi odnosili prema toj tajni, odnosno toj diplomatskoj povjeljivosti. Ne brinite, ja vas neću pitati o kvaliteti niti kvantiteti vina koje te večeri posluživana. Ali molim vas, zašto zapravo o tome niste govorili službenim vlastima vaše zemlje? Smatrate to vrlo važno? Mislim da u to vrijeme gospodin John Major bio premijer. Vi niste otišli ministru vanjskih poslova, vi ste političar, vi se susrećete s mnogim ljudima, dobro poznajete taj teritorij i na kraju odlučite se govoriti medijima o toj večeri, a vi ste sami taj koji kažete da vam se u tom času učinilo nečim od povijesnog značaja. Vi niste otišli odmah gospodinu Majoru ili ministru vanjskih poslova i ne bi se htio da reći imam i jedan vijest bez presedana, ali da kažete nešto kao imam vrlo jasno, imam neku informaciju koja je značajna. Možda to je diskretno, nemojte odgovoriti onda. Gospodine predsjedavajući, ispričavam se da vam moram dati ponešto dvosmisleni odgovor na ovo. Čini mi se da se sjećam, oprostite što ne mogu biti jasniji po ovom pitanju, ali pokušat ću to učiniti kasnije. Čini mi se da sam smatrao da je ovo jako značajan razgovor, da o tome govorim sa ministrom vanjskih poslova tada. Ja sam sigurno u to vrijeme neke izvještaje predao ministru vanjskih poslova sa mojih posjeta Bosni i Hercegovini. Ja sam uobičavao povjerljivo svoje izvještaje predati ministarstvu vanjskih poslova. Mislim da se sjećam, ali mogao bih to kasnije potvrditi, da sam to prenio. Ali u tom času mi se to učinilo toliko izvanrednom konverzacijom da mi se činilo teško da sam mogao čuti takvu indiskreciju. Ali mislim da razlog zašto sam kasnije to pustio u javnost bili su razlozi koje sam naveo, želio sam obavijestiti, upozoriti međunarodnu zajednicu za ono što sam smatrao dugoročnim namjerima predsjednika Tuđmana, a na osnovu tog razgovora. Žao mi je što nam ne mogu dati preciznije, ali mogao bih sigurno to otkriti ako su uđeli naknadno u mojim materijalima. Mogu li iz toga zaključiti, a da pritom ne donosim krive zaključke, da vi niste o tome obavijestili niti premijera, niti ministra vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva? Ne, nisam. Oprostite, moram vam dati određeni odgovor. Čini mi se da jesam, ali u ovom času se ne mogu sjetiti. Sigurno sam jako mnogo informacija davao našoj vladi po povratku iz Bosne svaki puta i čini mi se da sam ove informacije prenio tadašnjem ministru vanjskih poslova, ali u to ne mogu biti apsolutno siguran. Obraćam se mojim kolegama, imate li još pitanja? Da, gospodine Suče Šahabudin, čini mi se da imate još pitanja.
Now that something interesting.
Ja, dobro se. Gospodine Ashton, upravo ste spomenuli nešto interesantno. Da ste bili prilično iznenađeni da je dr. Tuđman bio toliko indiskretan. On je javna osoba, on je baš kao i vi naviknut na takve večere na kojima se pije puno vina. Da li mislite da je ta konverzacija imala na namjeru da vama nešto prenese ili samo razgovor? Ne, 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 ne mislim. Ne bih htio ružno govoriti o jednom šefu države, ali kasnije sam načuo da predsjednik Tuđman ponekad u ovakvim razgovorima može biti vrlo otvoren. I ja nisam nikada prethodno imao razgovor ovakve prirode s njim, ali više sam nego siguran da mi je on u to vrijeme govorio o onome za što je on tada vjerovao da će se dogoditi. Sigurno ne mislim da je ovo trebao biti neka vrsta upozorenja. Puno vam hvala. Još posljednja stvar, da li ste imali bilo kakve informacije od strane signala koje su dolazili od strane predsjednika Tuđmana u kojoj vam je on izražavao žaljenje da ste vi objavili takve informacije ili nešto što mi je bilo zavečeno? Ne, ne, nisam, ali sasvim mi je sigurno hrvatski ambasador rekao da Hrvatska nimalo nije cijenila, nije se svidjelo što je takva karta bila objavljena. U svakom slučaju, ja nemam običaj objavljivati privatne razgovore javno, ali donio sam takvu odluku, možda će neki to kritizirati, meni se činilo da je u to vrijeme to trebalo učiniti, da je tako bilo ispravno postupiti, Ja sam mislio da je to vrlo delikatan trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Mir se tek bio počeo nazirati i mislim da bi bilo vrlo strašno da, osim što je zauzeta Krajina, da se eventualno krenulo s onu stranu granice i krenulo sa realizacijom ovakve karte. Ako predsjednik Tuđman smatra da sam iznevirio njegovo povjerenje, možda, ali ja mislim i sada da sam u ono vrijeme donio pravilnu odluku kada sam to objavio. I drago mi je da je međunarodna zajednica reagirala tako da operacija u Ukrajini nije otišla dalje i nije se završila operacija u Bosni i Hercegovini. Jeste li imali prilike nakon toga ići u Zagreb? Jeste li tražili vizu ili nešto tako? Ne, nisam. Ne, nisam. Prošao sam kroz Split kratko vrijeme nakon ovog članka. Otišao sam, nakon donošenja mira, i otišao sam pomoći mojim kolegama bosanskim liberalima, jer su mi oni pomogli da me prokrijumčare kroz Igmana za vrijeme borbe na toj planini i pročem kroz tunel u Sarajevo. I to u Renault 5, moram dodati. Kako bi im se zahvalio za vrijeme njihove izborne kampanje, otišao sam i tada sam kratko prošao kroz Hrvatsku, ali nisam od onda bio u Zagrebu.
Je voudrais terminer cet entretien et vous
voulez vous... završiti sada sa vašim svjedočenjem i želim